شهریار خیابانه.
شهید مرحمت بالازاده. Mərhəmət Balazadə 1349-cu günəş ili Xurdad ayının 17-sində Ərdəbilin Germi şəhərinin kəndlərinin birində dünyaya göz açıb. Atası Həzrət Qulu çərçi idi və ətraf kənd və qəsəbələrdə halal ruzi kəsb etməyə məşğul olurdu. O, kəndin məscidinin azancısı idi də və daima oğlu Mərhəməti özü ilə məscidə aparırdı. Mərhəmət elə uşaqlıq çağından ruhanilər və Qur'an müəllimlərinin dərsini öyrənməyə başladı. İslam inqilabı qələbə çaldıqda Mərhəmət Balazadənin təkcə 8 yaşı var idi. 2 il sonra, yəni 10 yaşında Mərhəmət digər yeniyetmələrlə bərabər bəsici müqavimət bazasını öz kəndlərində yola saldı. Elə həmən ildən o bəsic mərkəzində fəaliyyətə başladı. Mərhəmət Balazadə Quran və dini təlimləri, habelə hərbi hazırlıqları elə həmin məscidin bəsic mərkəzində öyrəndi. Mərhəmət Balazadənin az yaşı və xırda qəddinə baxmayaraq, ürəyi çox böyük idi. O, gənc və aqil insanlar kimi rəftar edirdi və danışırdı. O, digər gəncləri cəbhəyə getmək və vətəndən müdafə etməyə dəvət edirdi. Mərhəmət Balazadə İran Kərbəlasının balaca müharibəçisi, Germi bölgəsinin İslam rəzməndələri və İngilab sözçüsü idi. Şəhərin imam cüməsi namazın xütbələrindən öncə Mərhəmət Balazadədən gənclərə və namaza gələn şəxslərə çıxış etməsini istəyirdi. Balazadənin sözləri o qədər cəzəbəli və təsir edici idi ki, xalqın çoxu onun sözləri ilə vətən uğrunda müdafəyə hazırlıq gördü. 8 il müqəddəs müdafəənin başlanması ilə Mərhəmət Balazadənin həyatında yeni bir səhifə açıldı. ...1360-cı ildə Mərhəmət Balazadənin 11 yaşı var idi və o düşmən qarşısında müharibə meydanı və cəbhələrə düşünürdü. O çox çalışırdı, ancaq yaşının az olmasına görə mərhəmətə cəbhəyə getmək izini verilmirdi. O dəfələrlə Ərdəbil və Təbriz şəhərindən cəbhəyə getmək istədi, amma hələ də onun huzuru ilə müxalifət edilirdi. Mərhəmət Balazadə öz arzusuna çatmaq üçün heç bir işdən əsirgəmədi. Nəhayətdə də o zamanın prezidenti, hazırda İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyinin nəzdinə getdi. Həzrət Ayətullah Uluzma Xamineyi öz əli ilə Mərhəmət Balazadəyə cihad hökmü verir və Mərhəmət Balazadə bu əl yazısı ilə daha qol qanad açır. Çox israrla qazanın məktubu əlində saxlayır və ona mane olan hər insana onu göstərir. Mərhəmət Balazadə 1361-1363-cü illər arasında dəfələrlə cibhədə hazır olur və nəhayətdə 1363-cü il İsvənd ayının 21-də 14 yaşında ikən göz və boğaz nahiyəsindən yaralanır və şəhadət dərəcəsini qazanır. Onun pak peykəri Ərdəbildə Fatimə Behişti adlı qəbristanlıqda toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhdə şəhadətdən içib qamə çatanla. Layla yer ben kenarında gözüm kane batanda. Hoş yatın, yakşı yatırsın, yakşı dünyanı atırsın. Hoş yatın, yakşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Canım,
xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Analar dağı səhəndin, dağı tək bir cəddağ oldun. Çoxlu billərdə büküldü, qərəbi çəklər ağırdı. Analar dağı səhəndin, dağı tək bircə dağıldı.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu.
İran və Pakistan Xarici İşlər Nazirləri arasında telefon danışığı olub. İran İslam Respublikası Sinis rejimin Livana hücumlarını pisləyib. Gəzzada ölüm dolaşır, ərzaq və dərmanxanalar tamamilə boşdur. Rusiya prezidenti deyir, Azərbaycan təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı istintaq tamamlanır. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının Qadın və Ailə Məsələləri üzrə Vitse-Prezidenti Zəhra Behruzazər Çin Qadınlar Federasiyasının rəsmi dəvəti ilə ortaq gələcək qadınların hər tərəfli inkişafının yeni mərhələsini sürətləndirmək mövzusunda keçiriləcək qadınlar üzrə qlobal liderlərin yüksək səviyyəli samitində iştirak və çıxış etmək məqsədi ilə Pekinə yola düşüb. Tədbirdə Çin Xalq Respublikasının sədri çıxış edəcək, həmçinin qadın məsələləri ilə bağlı rəhbərlər, nazirlər, regional və beynəlxalq təşkilatların başçıları, eləcə də bu sahənin tədqiqatçı və mütəxəssisləri iştirak edəcəklər.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı ilə Pakistanın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaq Dar telefon danışığında mühüm regional beynəlxalq hadisələri müzakirə edib fikir mübadiləsi aparıblar. Telefon danışığında iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri regional qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin ticarət və tranzit sahələrində bütün mövcud imkanlardan istifadənin vacibliyini vurğuladılar bu baxımdan. İki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyi də vurğulanıb. Tərəflər həmçinin regional sülh və sabitliyin təşviqi üçün fəal diplomatiyanın məlumat mübadiləsinin regional koordinasiyanın inkişafının vacibliyini də vurğuladılar. Sonda iki nazir Qəzzada müharibənin dayandırılmasını alqışlayaraq gələcək birgə səylər barədə fikir mübadiləsi apardılar.
Cənubi Asiya üzrə İran Xarici İşlər Nazirliyinin baş direktoru Məhəmməd Rıza Bəhrami bugün Pakistanın Əfqanistan İşləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Sadiq Xanla telefon danışığı aparıb. İranın məlumatına görə danışıqda regionda son hadisələr və xüsusilə Pakistan və Əfqanistan arasında son gərginlik müzakirə və qiymətləndirilib. Hər iki tərəf regionda sabitliyin bərqərar olması, gərginliyin azaldılması və regional konvergensiyanın gücləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bəhrami danışıqda İran İslam Respublikasının Əfqanistan və Pakistan arasında gərginliyin azaldılmasına kömək etməyə hazır olduğunu bildirib.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Sinis rejimin Livana qarşı dəfələrlə hərbi təcavüzü və o ölkənin süverenliyi ərazi bütövlüyünün davamlı şəkildə pozulmasını xüsusilə də Şənbə günü Əl-Müsiliyə kəndinə pilotsuz təyyarələrin hücumunu, rejimin əvvəlki hücumları zamanı baş vermiş dağıntıların təmizlənməsi və zədələnmiş yaşayış məntəqələrinin bərpasında istifadə edilən maşın və avadanlıqları hədəf almasını qətiyyətlə pisləyib. O, Sinus rejimin atəşkəs razılaşmasının davam edən pozuntularını və Livanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması kimi bildirdi. O, atəşkəsin təminatçısı kimi ABŞ və Fransanın hərəkətsizliyini tənqid edərək İşğalçı rejimin Livan ve diğer region ülkelerine karşı kanunsuz emelleri ve müharibə alovunun karşısını almak için beynəlxalq ictimaiyyəti ciddi adımlar atmağa çağırıb.
Siyonist rejimin şənbə günü Livanda cənubdakı Əl-Museyla bölgəsinə etdiyi təcavüzdən sonra ölkənin baş naziri Təl Avivdən Birləşmiş Milləti Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına şikayət edəcəyini elan etdi. Livanın MTV kanalının verdiği məlumata görə Livanın baş naziri Nawaf Salam bu barədə Xarici İşlər Naziri Yusif Rəcidən işğalçı rejimin son təcavüzü ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasına təcili şikayət təqdim etməsini istədi. Buna əsasən Nawaf Salam öz Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığında Siyonist rejimin Əl-Müsailə bölgəsində kommersiya və qeyri-hərbi obyektlərə son təcavüzünü Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qərarının və noyabr ayında düşmənçilik hərəkətlərinin dayandırılması mexanizmlərinin aşkar pozulması adlandırdı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Dünya Ərzaq proqramının Qəzzada onlarla çörəkxananın dərhal açılması vədi hələ həyata keçməmişdir, lakin Fələstinli səhiyyə rəsmiləri və mülki qurumlar daha geniş miqyaslı humanitar fəlakət, eləcə də təmiz su, ərzaq və dərman çatışmazlığı barədə xəbərdarlıq edirlər. Əl-Cəzirə telekanalının verdiyi məlumata görə Dünya Ərzaq proqramının nümayəndəsi Lini Kenzli bildirib ki, bu beynəlxalq qurum qısa müddət ərzində Qəzza üzrə təxminən 30 çörəkxananın fəaliyyətini bərpa etməyi planlaşdırır ki, Bu da insanların təcili ehtiyaclarının bir hissəsini ödəyə biləcək. Həmçinin qəza zolağında qida və humanitar yardımın daxil olması əməliyyatlarının genişlənməsi planını da olduğunu bildirib vurgulayıb ki, humanitar fəlakətin xüsusilə qəzanın şimal hissəsindəki ödənilməsi üçün bir neçə aya ehtiyacımız var. Eyni zamanda qəzada Fələstin Səhiyyə Nazirliyinin direktoru Münir Əl-Bərəş bildirib ki, İşğalçı qüvvələr çıxandan sonra qurban və etkilərin sayı dayanıb, lakin səhiyyə sisteminin reallığı hələ də təmiz içməli su çatışmazlığı, uyğun kanalizasiya şəbəkəsinin olmaması da daxil olmaqla böyük çətinliklərlə üzləşir. Və əlavə edib ki, Qəzza şəhərindəki Səhiyyə Nazirliyinin anbarları tamamilə boşdur, təxminən 1700 həkim və tibb işçisini itirmişik, onların arasında 150 Məsləhətçi həkim də var ki, onlar səhiyyə sektorunun ən görkəmli kadrları idilər.
İsrail Nazirlər Kabinetinin ekstremist naziri ömürlük həbs cəzasından məhkum edilmiş Fələstinli məhbusların mübadiləsi şərtlərinin dəyişdirilməsini istəyib. Atəşkəs razılaşmasına əsasən əsirlərin mübadiləsi sabah başlayacaq. İrna Xəbər Agentinin məlumatına görə Siyonist Yediot Aharonot qəzeti bugün yaydığı xəbərdə Bildirib ki, İsrail rejiminin İfrat Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtamar Ben-Guver, Başnazir Benyamin Netanyahu'dan məhbus mübadiləsi razılaşması çərçivəsində Yordan çayının qərb sahilinə köçülməli olan ömürlük həbsə məhkum edilmiş bir neçə fələstinlinin azad edilməsi prosesini dayandırmasını istəyib. Ben-Guver razılaşmaya əngəl törədərək, Məhbus mübadiləsində bu məhbusların azad edilməsinin dayandırılmasını tələb edən bir məktub göndərdi. O, onların İordan çayının qərb sahilinə girməsinə icazə verməyəcəyini və sərbəst buraxılsalar xarici ölkələrə deportasiya edilməli olduqlarını bildirib. İsrail mənbələrinin məlumatına görə məsələyə Baş Nazirlik tərəfindən baxılır. Bu arada, İsrail Həbsxanalar İdarəsi bugün səhər saatlarında məhbus mübadiləsi razılaşmasına əsasən azad ediləcək fələstinli məhbusları Katsiyot və Ofer həbsxanalarında köçürməyə başladığını açıqlayıb. Təşkilat qəzədən olan fələstinli məhbusların rəfah keçidi vasitəsilə Katsiyot həbsxanasına köçürüldüyünü açıqlayıb. Bu arada, İordan çayının qərb sahilində azadlığa buraxılmalı olan məhbuslar Ramallahın qərbindəki Ofer həbsxanasına köçürülüb.
Son 3 ildə İsrail və 6 ərəb dövlətinin hərbçiləri ABŞ-nin yardımı ilə təhlükətlik sahəsində əməkdaşlığı gizli şəkildə genişləndiriblər. Bu barədə Washington Post məlumat yayıb. ABŞ-nin sızdırılmış sənədləri göstərir ki, əsas ərəb dövlətləri hətta Qəzzadakı müharibəni tənqid edərkən belə İsrail ordusuyla təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı sakitcə artırırlar məlumatda iddia olunur. Məlumata görə bu dövlətlərə Bəhreyn, Misir, Yordaniya, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanı daxildir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Rusiya Prezidenti Azərbaycanla münasibətlərlə bağlı suala cavabında deyib, hazırda istintaq tamamlanmaq üzrədir və ümumiyyətlə hər şey aydındır. Hələ də ekspertlərin nazimi şəkildə araşdırması lazım olan təfərrüatlar və nüanslar var. Dünən Azərbaycan Prezidenti ilə bunu müzakirə etdik. Vladimir Putin Tacikistana 3 günlük səfərinin sonunda mətbuat konferansında jurnalistlərə deyib, Moskva və Bakı hökumətlər arası münasibətlərdə böhran yaşamadı. Bu, ölkələr faciəvi hadisəyə görə emosiyalar böhranı ilə üzləşiblər. Rusiya prezidenti əlavə edib ki, Azərbaycan sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırma çox məsuliyyətli peşəkar iş tələb edirdi. O, sözünə davam edib ki, indi istintaq yekunlaşır və ümumiyyətlə hər şey aydındır. Hələ də ekspertlərin lazımi şəkildə araşdırmalı olduğu təfərrüatlar və nüanslar var. Dünən Azərbaycan prezidenti ilə bunu müzakirə etdik. Putin ümidvar olduğunu bildirib ki, Moskva və Bakı-Azərbaycan hava yollarının təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı məsələlərdən yan keçirək münasibətlərin əvvəlki kursuna qayıdacaqlar. Rusiya prezidenti qeyd edib ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi artmaqda davam edir. Putin bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə görüşündə Azərbaycan sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı demişdi. Azal təyyarəsinin qəzaya uğramasının səbəbləri digər məsələlərlə yanaşı Ukraynaya məxsus pilotsuz təyyarənin səmada olması ilə bağlıdır. Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən atılan iki raket Azal təyyarəsinə birbaşa dəyməsə də bir neçə metr aralıda partlayıb. Azalın təyyarəsi zərbə vuran döyüş elementləri ilə deyil, çox güman ki, qəlpələrlə zədələnib. Təyyarənin ekipajına Mahçqala havalimanında eniş təklif olunub. Lakin onlar öz baza havalimanına getmək qərarına gəliblər.
ABŞ-nin Ukraynaya Tomahawk raketlərinin mümkün tədarükü Moskvanın hədsiz narahatlığına səbəb olur. TASS xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Tomahawk məsələsi bizi həddindən artıq narahat edir və Rusiya prezidenti Vladimir Putin artıq bu barədə danışıb, Peskov bildirib.
Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Fransalı həmkarı Emmanuel Macronla telefon danışığı aparıb. Bu barədə Ukrayna lideri özünün Telegram kanalında məlumat verib. Zelenski Fransaya Ukrayna xalqının müdafiəsi üçün gördüyü işlərə görə təşəkkürünü bildirib. O, həmçinin Ukraynanın prioritet ehtiyacları olan hava hücumundan müdafiə sistemləri və raketlər barədə həmkarını məlumatlandırıb. Biz digər tərəfdaşlarla təmaslarımızı və qarşıdakı həftələr üçün diplomatik addımlarımızı da koordinasiya etdik. Rusiyaya təzyiq artırmaq üzərində işləyirik, deyə paylaşımda qeyd olunub.
Ukrayna Niderlandıdan daha bir Alkamar tipli mina əleyhinə gəmi alıb, hazırda ekipajın hazırlanması prosesi gedir. Ukrayna 24-ün məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Vitse-Admiral Aleksey Neşpapa bazar günü Facebookda məlumat verib. Odessa vilayətinin administrasiyasının rəhbəri Oleg Kiperlə birlikdə Niderlandın müdafiə naziri Robin Berkelemans və Silahlı Qüvvələr Başkomandanı General Onu Ayxeles Ximin başçılıq etdiyi nümayəndəyəti ilə görüşmək şərəfinə nail olduq. Yaxın vaxtlarda tərəfdaşlarımızdan Əl-Kamar tipli mina əleyhinə gəmi aldıq. İlin sonuna qədər daha birinin verilməsini gözləyirik. Ekipajın hazırlanması artıq başlanıb deyə o yazır. Neşpapa Niderlanda Ukraynaya göstərilən əhəmiyyətli səylərə və səmərəli əməkdaşlığa görə təşəkkürünü bildirib. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Dünyada de-dollarizasiya nəyə sürətlənib? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Çinin ticarət ödənişləri və daxil olmalarında yuanın payı təxminən 53%-ə çatıb və dolların 47%-lik payını keçib. Bu tarixi dəyişiklik 2010-cu ildə Çinin xarici ticarətində yuanın payının demək olar ki, sıfır olduğu bir vəziyyətdə baş verir. Parsudin məlumatına görə, son məlumatlar göstərir ki, Çin yuanı 2023-cü ildə ölkənin transsərhəd əməliyyatlarında iki dəfə olaraq 53% payla dolları keçə bilib. Bu, dolların payının 47%-ə indiyi haldadır. Bu dəyişiklik Çin üçün təkcə iqtisadi nailiyyət deyil, həm də qlobal maliyyə düzənində yeni fəslin başlanmasına işarədir. Dolların artıq meydanda yeganə oyunçu olmadığı və dünyanın dedolarizasiyaya doğru getdiyi bir fəsil. ABŞ dolları uzun illərdir ki, beynəlxalq maliyyə sistemində dominant valyuta kimi tanınır. Bu üstünlük ABŞ-yə maliyyə sanksiyaları tətbiq etmək, kapital axınına nəzarət etmək və ölkələrin iqtisadi siyasətlərinə təsir etmək imkanı verib. Son 10 illiklərdə ABŞ dollardan ölkələrə siyasi və iqtisadi təzyiq vasitəsi kimi tez-tez sui-istifadə edir. Rusiyaya qarşı geniş sanksiyalar, İrana qarşı maliyyə məhdudiyyətləri və Çinə qarşı oxşar təhdidlər ABŞ-nin dollardan instrumental istifadəsinə misaldır. Bu davranışlar bir çox ölkələrin dollardan asılılığının iqtisadiyyatları üçün böyük strateji risk olduğu qənaətinə gəlməyə səbəb olub. Bu narahatlıqlara cavab olaraq Çin, Rusiya, Hindistan, İran kimi ölkələr və hətta bəzi Avropa ölkələri dollardan asılılığını azaltmaq üçün səylərə başlayıb. Bu səylər ikitərəfli ticarətdə milli valyutalardan istifadə, SWIFT-dən asılı olmayan ödəniş sistemlərinin yaradılması və ticarət tərəfdaşları ilə valyuta mübadiləsi xətlərinin inkişafı şəklində genişlənir. Rusiya bu yolun qabaqcılarından biri kimi Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin 45 milyard dolları keçdiyini və bu əməliyyatların əhəmiyyətli hissəsinin yerli valyutalarla həyata keçildiyini açıqlayıb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu tendensiyanın sistemli şəkildə genişləndiyini və məqsədinin ölkələrin maliyyə müstəqilliyini artırmaq olduğunu vurğulayıb. Çin də bu istiqamətdə böyük addımlar atıb. Bu ölkə hökuməti məqsəd yönlü siyasətlərlə yuanı qlobal ticarətdə dollara alternativ kimi təqdim etməyə çalışıb. Bu tədbirlərə kapitala nəzarətin azaldılması, daxili maliyyə bazarlarının xarici investorlar üçün cəlb ediləcəyinin artırılması, müxtəlif ölkələr tərəfindən yuan istiqrazının buraxılması və SWIFT-ə alternativ olaraq CIPS banklar arası ödəniş sisteminin inkişafı daxildir. Həmçinin beynəlxalq ödənişlərdə yuanın istifadəsi üçün Enbridge rəqəmsal valyuta layihəsi nəzərdən keçilib. Beynəlxalq hesablamışdırmalar bankının məlumatına görə yuanın qlobal ticarət həcmi 2025-ci ildə gündəlik 817 milyard dollara çatıb və ümumi qlobal valyuta əməliyyatlarında payını 8,5%-ə çatdırıb. Bu təsirli artım yuanı dünyada ən çox satılan 5-ci valyutaya çevirərək Britaniya fontu ilə fərqli bağladı. Qlobal valyuta əməliyyatlarında fontun payı 3 il əvvəllə müqayisədə 10,2% çatdığı halda yuan sürətlə dünyada 4-cü yerə yaxınlaşır. Amma bu inkişaf təkcə statistika və rəqəmlərlə məhdudlaşmır. Donald Trump-ın Çindən idxal edilən bütün mallara 100% rüsum tətbiq edəcəyini açıqlamasından sonra ABŞ və qlobal maliyyə bazarlarında ciddi azalma müşahidə olunub. ABŞ fond bazarının dəyəri təxminən 900 milyard dollar azalıb. Tesla, Amazon, Apple və Nvidia kimi böyük texnologiya şirkətləri ciddi itkilərlə üzləşib. Bu reaksiyalar ticarət gərginliyi qarşısında qlobal iqtisadiyyatın kövrəkliyini və Amerika sənayesinin Çin materialları və texnologiyalarından ağır asıllığını göstərir. Analitiklər hesab edirlər ki, Çin qlobal ticarətdə yuanın rolunu uğurla genişləndirdiyi halda Vaşinqton və Pekin arasında ticarət gərginliyinin artması beynəlxalq iqtisadi düzənində dərin transformasiyanın əlamətidir. Trump əvvəlki dövrlərdə də oxşar tariflər tətbiq etsə də, sonra geri çəkilsə də, lakin qlobal iqtisadiyyatın hazırki vəziyyəti Amerika sənayelərinin Çin materialları və texnologiyalarından geniş asıllığı və qlobal ticarətin artan yuvanlaşması tendensiyası əvvəlki şərtlərə asanlıqla qayıtmaq ehtimalını azaldı. Bu arada Hindistan, Braziliya, Cənub Afrika kimi ölkələr və hətta bəzi Avropa ölkələri də dollardan asıllığı azaltmağın yollarını axtarır. İran takviminde 20 Mehr Hafiz Şirazının anım günüdür. Bugünkü kısa söhbətimizde bu haqda danışacağım. Bizi dinleyin lütfen. Xacı Hafiz kimi məşhur olan Hafiz təxəllüslü Xacı Şəmsəddin Məhəmməd Şirazi Lisanul Qeyb ləqəbi ilə tanınırdı. O, İran ədəbiyyatının dahisi və bu məntəqənin ən böyük qəzəl yazan şair idi. Uşaq ikən mədrəsədə Quran surələrini əzbərləməklə yanaşı, Sədinin Gülüstanını da bir neçə dəfə oxuyub. O, daha sonra şiir yazmağa başlayıb. 9 yaşında olarkən Quran hafiz olub və o zamandan gələn bir ənənəyə görə xalq arasında hafiz kimi tanınıb. Bundan sonra həyatında bir dəyişiklik oldu və alimlər sırasına qatıldı. Hafiz, Fars ədəbiyyatından əlavə dini elmləri, ərəb dili və ədəbiyyatını da mükəmməl bilirdi. Şeirlərindən də məlum olduğu kimi astronomiya və musiqi elmlərini də bilirdi. O, həmçinin Firdousi, Nizami, Sədi, Xacui Kirmani, Kemal Xucendi və digər məşhur şairlərin şeirlərindən də bəhrələnmişdir. Hafiz ən çox Xacui Kirmanının, daha sonra isə Sədinin şeirlərinə diqqət yetirirdi. Lakin Hafiz poeziyası yeniliklərinə və təşəbbüslərinə görə başqalarından üstündür. Hafizin poeziyası sənətlə doludur. O, şeir sənətində yeni anlayışlar silsiləsi yaratmaqda və mənaları birləşdirməkdə istifadə edirdi. Hafiz, dəqiq mənalar, sözlər, təfsirlər və ədəbi ifadələr arasında tarazlıq yaratmaqla şeirin lətafət və gözəlliyini möcüzələr həddinə çatdırdı. Onun şeirlərində musiqi mərhələsinə çatmaq və ya ona yaxınlaşmaq cəhdi iki şəkildə görülə bilər. Birincisi, söz birləşmələrinin seçilməsi, birləşməsi, səslərin koordinasiyası və ya başqa sözlə şeirin daxili və xarici musiqisinə görə. İkincisi, Hafizin poeziya musiqisinin məna və xəyallar yaratmağa, həmçinin duyğuları oyandırmağa təsirinə görə. Sözlərin seçilməsi, cümlələrin birləşməsi və bənzətmələrin bir çoxunun gözəlliyi və ilhamlar Hafizin şeirlərinə əhval-ruhiyyə bəxş edirdi. Əksər insanlar hekayəni nəql edənin sözlərinin mənasını və şeirin əsl mahiyyətini anlamadan onun ifadələrini niyyət və istəklərinə uyğun olaraq şərh edirlər. Hafiz lirik şairdir və şöhrəti qəzəl janrında olan şeirlərindən qaynaqlanır. Onun divan külliyyatı, beş qəsidə, qəzəllər, ahuyi vəhşi yaxud vəhşi ceyran kimi məşhur olan qısa məsnəvilər, saginamə, qitələr və rubailər daxildir. Son 6 əsrdə onun divanının üzü digər şairlərdən daha çox köçülmüşdür və dünyanın əksər kitabxanalarında onun divanının bir və ya bir neçə əlyazma nüsxəsi mövcuddur. Çap sənayesinin şərqə və İrana gəlişindən sonra Hafizin divanı qədər heç bir farsça kitab nəşr olunmadı. Hafizin divanının bir çox tərcümələri dünyanın müxtəlif dillərində ən az 28 dildə tərtib edilmişdir. Həmçinin bir çox İranlı və xarici yazıçı Hafizin həyatı və şeirləri ilə bağlı əsərlər nəşr etdirmişdir. Hafiz dünyanın hər yerində insanlar arasında parlaq işıq saçırdı. Hafiz sadəcə dindar bir alim, mükəmməl bir sufi və arif deyildi. O, həmçinin Rindi adlı əsrarəngiz bir təriqətin də başçısı idi. Alman yazıçısı Goethe, Hafizin divanının təsiri altında Qərb-Şərq divanını yazdı. O, divanının Hafizname adlanan ikinci fəslini hafizi tərənnüm edən şiirlərə həsr etmişdir. Məşhur rus şairi Puşkin də Gote kimi hafizin şiirlərinin vurğunu idi. O, fars dilini bilməsə də, hafizin şiirlərinin almanca tərcüməsi və Gote'nin Qərb-Şərq divanı əsərini öyrənməklə hafizi tanımağa çalışırdı. O, ağlının və poetik zövqünün işığında hafizə rəğbət bəsləyir və ondakı bir çox mənaları alırdı. Bu, Gote'nin ondan əvvəl tutduğu yol idi. Hər il, Mehrayının 20-si, İranlı və xarici tədqiqatçıların, sənətçilərin və ədəbiyyat sevərlərin iştirakı ilə Hafizin Şiraz şəhərindəki məzarında Hafizin anım mərasimləri keçirilir. İranda bu günə Hafizin anım günü deyilir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi təkrar sizə təqdim olunur.
Ben sana çay demişim.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əylən sənə, çay demişəm verilişi efirdəyik, lütfən dinləyin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əylən sənə çay demişəm, verilişinə istat veririk. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, bizim necə deyərlər, ədəbi mirasımız çox zəngin və çox güclüdür, istər yazılı olsun, istər şəfa olsun. kim bu sənətin uğrunda və inkişafı uğrunda çalışır, ona yorulmayasınız. Deyirik, əllərinə sağlıq deyirik və çalışırıq ki, imkan daxilində bu sənət adamlarını verilişimizə dəvət eləyək və onlarla ünsiyyətdə olaq və bir saat ərzində söhbət eləyək. Onların uğurlarından, inkişaflarından və gələcək məqsədlərindən danışıq. Bugün də bir cəvan şairi, gənc şairi, amma eyni halda gənc vaxtlarında çox zirvələri fəth eləmiş bir şairi, tanınmış bir şairi dəvət eləmişik. Qulam Rıza İmaməlizadə, İmamı təxəllüsü ləqəbi ilə gözəl şeirlər yazır. Qonağımıza xoş gəldin deyirəm, xoş buyurun, xoş gəlmişsiniz.
Məmnunam, sağ olasınız. Siz
də çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şairlərin həmişə üzü gülür və bu da bizi çox sevindirir. O içərilərində olan enerjini, o abı havanı yansıdırlar eşiyə və bizlər ondan həm sənətlərindən, sözlərindən, şeirlərindən, həm də özlərindən istifadə edirik. Çox sağ olun, cənab İmam Əlizadə. Verişimizə dəvəti qəbul elədiniz.
Sağ olasınız.
Təşrif buyurdunuz, çox sağ olun.
Allah razı olsun.
Əlbəttə, qulağımıza müəllim birinci dəfə deyil, radiomuzda çox olubdu. Ona görə də mütləq tanışsınız. Amma mən istəyəcəm ki, şairimiz özünü bir dəfə də bizə yaxşı-yaxşı təqdim eləsin.
Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm bütün eşidənlərimizin xidmətinə. Yorulmayasan deyirəm, siz əzizlərimizə radio mərkəzində çalışırsınız və özəlliklə əylən sənə çay demişəm. Verilsinə ki, mən olar bir bundan qabaq 10 dənə, bundan öncə bir 10 dənə, 15 dənə bərnamiyə gəlmişəm burada və müxtəlif konularda, mövzularda danışmışıq. Qələm barəsində, vəfa barəsində danışmışıq.
Verilişlərimiz də olmuşsun.
Bəli, bəli, gəlib danışmışıq.
Ən sonuncunu xatırlayırsınız, nə vaxt gəlmişsiniz?
Mən onlar bir korona düşdü da bərnamələrimiz qət oldu. Koronavirusu gəldi bizdə də bərnamələr də uzaqdan uzağa oldu. Onda çətin oldu biraz telefon olduğuna görə, biraz çətin olduğuna görə bərnamələr ilə verişlər yarımçılıq qaldı.
Doğru.
Əlbəttə siz idamə verirdiniz dostlar, bəli. Gəlirdik biz ay dəşticinin xidmətindəydik.
Çox sağ olun.
Sağ olasınız.
Təşəkkür edirəm. Qulağımıza müəllim, gözəl üzükləriniz var.
Qabili yoxdur.
Çox sağ ol. Elə bunlar sıradan bel üzük deyirlər, ha.
Bunlar...
Adi bir üzük deyirlər.
Nə deyim?
Nişanədir mi, yoxsa yadigardır mı?
Yadigardırlar bunlar. Yadigar da ərəsi bir... Biri bir Kərbəla yadigardır. Biri Nəcəf yadigardır.
Maşallah. Maşallah. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm.
Ərzim xütməsi... Hala eşitənlərimizə bir özümü tanıtdırmaq üçün əlbəttə belə qabilləyə və ərzəyim xidmətçə. Mən 1351-ci günəş ilində Mehrayının birində dünya gəlmişəm. Hı-hı. Yəni bu ayın birində mən dünya gəlmişəm Miyəndap ya Qoşaçay şəhərində.
Bəh, gözəl Qoşaçaylılara buradan bəli. Salam veririk Qərbi Azərbaycan vilayətində.
Bəli.
Çox gözəl bir şəhərdir. Dəfələrlə orada olmuşam.
Gözəl şəhərdir. Mən darıxanda gedərəm, oyda dolanmam. Sonra köçüb gəlmişik Binab şəhərinə. Atam anam köçüb gəlib Binab şəhərinə Binab. Və...
Binabıdakı kebabı ilə
tanırdı. Kebabı ilə tanırdı. Xeyrən deyilə kebab festivalında xidmət istəyirik. 8-ci kebab festivalında var idi elə mərkəzi simadan dostlardan var idi. Əzim xidmətsə mən demək olar ki, 8 yaşımdan Binabda yaşamışam. 35 ilə yaxın və orada da işləyirəm, orada məşğulam. 38 ildir zatdır şeiri başlamışam yazmağa. Dərbağa ilk təhsilatımı həm Miyəndabda Qoşaçayda, həm Binabda idamə vermişəm. Sonra orta təhsilatımı Binabda alandan sonra fərhəncə ədəb rişdəsində qədim nizamda. Ondan sonra gəlmişəm, Danışqa Miyəndabda getmişəm, ədəbiyyat oxumuşam.
Nə gözəl.
Ədəbiyyat oxuyandan sonra Danışqa Miyəndabda lisans mədrəkin olandan sonra 2 il sərbaz müəllim olmuşam, öyrətmən olmuşam sərbazçılıq eləyəndən sonra ləxərə icbari vəzifəni qutarandan sonra gəlmişəm şəhdariyə. Şəhdariyə 20
ilə işləmişsiniz.
Bəli, 20 ilə yoxum, əlbəttə 25 ilə yoxum mən Binab bələdiyyəsində işləyirəm. 20 il fərhəngi işləmişəm. 38 ilə yoxundu şeirə başlamışam. İdamədə dərsimi bələnç idamə verəm. Oxumuşam Danışqah Təbrizdə. Dərsimi idamə vermişəm. Bəli, Təbriz Universitetində müqavimət ədəbiyyat sahəsində. Burada qəziyyə fərq edib. Ədəbiyyat müqavimət, Fars ədəbiyyatından bir getmiş müqavimət ədəbiyyatı oxumuşam və gözəl bir rişdədir.
Səbəb nə idi müqavimət ədəbiyyatı?
Təzə bir rişdə idi, çətin rişdə idi.
Təzə bir kurs idi bəli.
Ərz edeyim, ay mən xidmətsə ki, şeir sahəsində mən təqribən 20 il zat müqavimət şeir yazmışam. Hı-hı. 20 ildən sonra hala həm fars dilində, həm türk dilində müqavimət şeir yazmışam. Sonra hala ayını şeiri də gəlmişəm.
Bəs keçmişdə həvəs olub ki, indi gəlmişsiniz. Bəli, bəli.
Və mütalaatım da o hovzada çox idi. Ədəbiyyat inqilabda, ədəbiyyatı difa müqəddəsdə, dünyalıq ədəbiyyatında və Afrikanın siyah pustarının ədəbiyyatında zatda çox.
Bu qaradərlilərin
və Amerika cünubun. Bunların kulləm bu hovzada bir cür yandı və onlar ki...
Orada niyə o qədər getdi zora qədər? Sizi maraqlandıran nə idi? Afrikaya qədər.
Bilirsiniz, Afrika ədəbiyyatına baxanda ya Amerikanın o zatların Amerika cənubun ədəbiyyatına baxanda əslən dünya ədəbiyyatında o məzlum ədəbiyyatda çox onların məzlumluqları görsənir. Hı-hı. Yəni üçün ədəbiyyat yazılanda özünüz bilirsiniz şeir ehsasla yazılır. Ehsas da yalan danışa bilmir. Yəni indi olmaz ki mən sizə burada bir şəkildə danışam gedən iki üzüm ola. Şairlər üçün camiədə belə xərə yaşırlar. Olmaz, mən camiədə bir şəkildə yaşayam. Tribun dalına gedəndə, imun baxanda deyək bu, iki cürəm onun şəxsiyyəti var. Üzdə bir şəkildə yaşayır. Gəlir tribun dalına biz ayı söz danışır. Ona görə olan ədəbiyyatlarında məzlumluq, dünya ədəbiyyatı. Ələn siz ərəb ədəbiyyatında da mən, ərəb müqavimət ədəbiyyatında bir də məsələn Məhmud Dərviş deyə bilənəm. Nəzar Qəbbani ki, məxməli şairdir. Nəzar Qəbbani məsələn, bu ərəb ədəbiyyatında da mən çox müqavimət hovzəsində, yəni müqavimət şeirində üçün müqavimət hovzəyi difa bir dənə bəhsi fitridir. Özüm də müdafiədə, əvvəl müdafiə ədəbiyyatında işləmişdim. Hala bu hovzədə çox girayişim var idi o hovzəyə gedən və təzə bir işdə idi. Hı-hı. Təzə bir
yeni bursu idi.
Yeni bursu idi. Vaqəən elə mən baxdım, gördüm ki, hala ədəbiyyat farsını mən 35 ildir düzdür danışqahda qarşına soxmuşdum. Vəli 35 ilə yoxun, yəni bu nabda siz soruşsanız deyərlər ki, ədəbiyyat hovzəsində çox onun. Yəni hər kəsən bir cürə bizada bir adət kərdi olar, ehtiyadı olar. Mənim ehtiyadım kitab
oxumaq. O farsda bir şey var, hər kəs ilə bəhrikari isaqdan.
Bəhrikari isaqdan. Xidalığımdan mən hətta cibimə pul verərdilər mədrəsiyə gedəm, yığardım onlara kitab alardım. Mənim də öyrə bir dənə kitabxanam var, 5000 cildidir.
Maşallah.
Hamısı da ədəbiyyatın nəfis kitablarıdır. Yəni,
dəyərli
kitablar. Bir dənə məsələn, 1342-dən nümunəsi Məqalat Şəmsi Təbrizi bir dənə məsələn indi yoxdur. 1342-nin əvvəlin dəfə götürürlər, bunu təhrirlər, gətirirlər, çap üstünə çap səncidir. O, yox odur, məsələn, indi bu Tahir Xoşnevisinkidir. Öz-özü kitablar, bir də məsələn, Nizami, Gəncəli Nizaminin, məsələn, 1328 kitabı var məndə.
Maşallah.
Mənim özümdən yekə kitablar. Ya bir də məsələn, Sabir Mirzənin Azərbaycan, Bakı çapı var, Bakı mətbəəsi vuribdir. Bunlar bahis oldu ki,
mən... Latinin əl-əlib basın.
Bəli. Üçün ədəbiyyat farsı oxumuşdum. Hı-hı. Ədəbiyyat farsı oxuduğuma görə mütaliəm olmuşdu. Bir yeni bir baxış dalıcı idim. Bir tərəfdən də üçün dünya bir tərəfi hala fəzai siyasi fəziyyə tərəf çevirdi. Ədəbiyyatı difa müqavimətə baxsız. Ədəbiyyat müqavimətin bir tərəf adə ədəbiyyatdır. Vəli oxuyanda çox adam deyib siyasi ədəbiyyat oxuyur. Doğru. Yəni özünə görə xas bir dünyası var. Həmasələr, nə midanəm. Əli namələr, nə midanəm, bəhmən namələr.
Görmək lazımdır, dərk eləmək lazımdır.
Dərk eləmək lazımdır. O əsasda da mən getdim Danışqah Təbrizdən. Yəni, mən həm ədəbiyyat tətbiqiyə çıxmışdım Danışqah Ərəkə. Ədəbiyyat kudəkə çıxmışdım və ədəbiyyat...
Uşaq ədəbiyyatı.
Uşaq ədəbiyyatına. Bunlar əlaqəm vardı, vəli üçün karmən dedim. Mən Ərəkə gedə bilməzdim. Ədəbiyyat tətbiqə də çox əlaqəm vardı.
Aha.
Ədəbiyyat tətbiqi, yəni ərəb ədəbiyyatı ilə
bəli.
Fars ədəbiyyatı ilə tətbiqi idi, çox əlaqəm var idi.
Qarışıq idi,
bəli. Bəli, qarışıq idi, taləm də bu hovzada çox idi. Vəli olmadı, gördüm, bir dənə karmən gedib gəlməsi, bir belə vəxt gedəsən, gələsən.
Bəli, biz dövlət işçisinin, bax, bu qoyu dişlər doğrudan da təqdirə layiqdir. Və sizin müqavimət şairi də, bax, doya-doya hesab eləmək
Bəli, mən bir məcmuə, təbən bir üç səfənin vazəsində mənim bir müqavimət məcmuəm var. Çap olmayıb da saxlamışam.
Aha, niyə bəs?
Olmayıb da, ədəbiyyatda bilirsiniz, şair şiir yazmalıdır, vəli təəssüflər olsun ki, şair şiir yazır, intizar da var ki, şair özü yazdığı kitabını çap eləsin. Şair yazmağa cəhət düşünür da, çap eləməsin, cəhət düşünməyir. Mənim dört məcmuəm, üç məcmuəm çap olubdur. Bir əvvəl məcmuəm bir oğuz ışıq adında. 1381-də çap olub.
Hə, bu poema onda çap olub.
Bəli, bəli. Hı-hı. Bir dənəsi Fas məcmuəsidir. Fas
poeması.
Bəli, poema şeydir ki, Sifarət-i Eşq adında.
Bəh, bəh.
Bir dənəsi
Sifarət-i Eşq.
Sifarət-i Eşq.
Niyə bu adı qoydunuz?
Elə gəldi zeyhnimə siyasətlə.
Elə bu da İlham kanalıdır.
İlham kanalıdır. Və ondan sonra bir dənə məcmuə rubayım var ki, mən rubayə Fas dilində və Türk dilində çalışmışam ki, modernə baxam.
Hı-hı.
Rubayının köçünə getsəz bəzi əsatid yazılır, hətta fars ədəbiyyatında da Sirus Şəmisa da çox təhqiq eləyibdir bir 300 səhifəyə kitabda özür ki deyirlər kökü yetişir ədəbiyyat Türkiyə Çinlilər də zat Çində də deyiblər Çin ədəbiyyatında da bərrəs eləyiblər bunu onların da yəni o çox şərqşünaslar da deyirlər ki rubai belə ola bilər ki kökü ədəbiyyatı mən bir dənə də müqəddəmə rubai kitabına yazırdım baş söz ki, yazırdım ona başlanış. Ona elə oyda da mən bunu məcbur oldum təhqiq eləyəm. 4 səfəyə oldu 15 səfə bir dənə.
Başlıq oldu 15 səfə.
15 səfə və köçünə yetişəndə rubai üçün türküdür. Rubai səhəli çalışmışam modern işləyəm. Bir məcmuəm də 5000 tirajda ahistə bir qəbilə xabəstənuz. Asta gəl, qəbiləmiz hələ yatıb. modernidir kəlmə, hətta kəlmə fikir də modernidir, tənha kəlmə modernidir.
Hə, modern fikirləşməsən, İçərisində təbii modern bəli, yaza bilməz.
Birdən məsələn, üçün o rüştəmlə, məsələn, ədəbiyyat müqaviməti oxumuşam, birdən bir rubayın dizarının içində boş qab mahvara var, Kilaşinkov var, min var, çıraq qırmız var.
Hə, qırmızı ışıq.
Qırmızı ışıq var, ərzəli xidmətsə. Sosial media fəzaların kəlamatları, cümlələri var. Yəni, düşüncə budur ki, büyün nəsli cəvana, büyün sözün, intizar, məhdəbiyyət üçün büyünkü dilinən deyəsən. Üçün, əslən biz deyirik, deyəndə deyirik ki, şeir imam əsri deyirik, şeir zaman deyirik, gərək gündəm şeir ola. Ona görə də mən çalışmışam rubai hovzəsində. Fikirə 1500-ə yoxum, mənim rubayim var. Bunun bir min dənəsi hovzəyi intizarda və məhdəbiyyətdədir. Və indi də o hovzada işləyirəm. Bunu ərz eləməliyəm, o dostlar üçün mənim bu işimdə şumarələri var.
Bəli.
Hər cümə mən axşam çağı bir həftə intizar çəkirəm, gözlərəm. Hı-hı. O cümə günü axşam əzan vaxtında bir dənə fars rubayəsi yollaram. Çünki bir tədə da dostlarımız müxatəblərə fastdılar. Bir dənə rubayə yollaram hovzəyə intizarda. Zəng eləyibsən bir dənə zəng intizardır ki, səsləndirir ki, belə bir zat var. Hala hovzaha müxtəlif hovzalarda. Mən 23 il... Milli Qədir Şehir Festivalının davəri olmuşam, həkəmi olmuşam. Ərzinin xidmətində.
Yəni, münsiflərdə, münsiflər heyətində.
Özündə rəisim. Bəli, bir ildə inşallah var.
İnşallah. Nə vaxtı vəxti?
Qədir Həzrət Əlinin doğum günü olur. Əmirəlmənin doğum günü. Qabaqca Qədir Xomda idi. Zamanı dəyişilib də Qədir Xomda olur. Gözəl bir bərnamə olur. Kulli İrandan və Eşikdən də bizim...
Qonşu ölkələrdən.
Bəli, qonşu ölkələrdən gəlir. Vəli, şiir gəlmişdi. Vəli, biz eləyə bilmədiyik. Buna görə ki, hala bir teydat məhdudiyyətimiz var idi. Yoxsa ərəb ölkələrdən gəlmişdi.
Məhdudiyyət nə baxımdan?
Məhdudiyyət, biraz həmahəngisiz adı çox çətin idi. Biraz mali müşkülümüz var idi. Bunlar bizim qapağımız
üçün. Koordinasiya işləri biraz.
Qəşəh bir cəşn
sponsor,
var olur.
Sponsor lazımdır.
Sponsor özümüz elə cəzb eləriq da. Dövlətdən almaq, sponsor bir dənə şəhərdən aldıq. Bir də elə kərxana sahablarından, zaddan deyənizi özümüz təmin edirik.
Yəni, vardan, dedi, zərər gəlmir.
Vəli qoymamış təhdil
olsa, bu bizim ədəbiyyatımıza, məxsusən müqavimət ədəbiyyatına vəli. Demək olar ki.
Ayni müqavimət. Tənha müqavimət yox, elə ayrı bir... hovzələrdə də
işləmişəm. Ustad, bu sahələrin hamısını ki danışdınız, biri mənim daha çox diqqətimi çəkdi, uşaq ədəbiyyatı. Şairlərin çoxusu cəsarət eləmirlər bu ədəbiyyata girsinlər. Belə adı baxanda bizə uşaq deyilir, ad üstündədir, bir de uşaq ədəbiyyat.
4 il sözünüzü kəsirəm.
Çox çətin bir ədəbiyyat.
Kanım Təbəş Fikir Kudəkanda 4 il mürəbbəliyə eləmişəm. Uşaq ədəbiyyatına getməyəmin də dəlil oydu. Mən 4 il mürəbbi ədəbi o, unvanında
təlimçi kimi,
təlimçi kimi Kanım Təbəş Fikir Kudəkanda işləmişəm. Və siz buyuran kimi çətin, bəli şirin dünyası, bəli çətin ədəbiyyat.
Bəli.
Uşağın gəh rəvanşınası ilə tanışlığında.
Hə, uşağın psixologiyasını bilməlisən.
Bəli, psixologiyasını bilməlisən, müstəqim nəsihət eləməyətsən biləsən. Özünə görə xası dili var. Hətta o ətəl-mətəl tutuluya baxanda, ətəl-mətəl tutuluyan mənisi yoxdur. Bəli, üçün uşaq ananın qarında, onun qəlbinin səsi ilə biz istəyirik uşağa əvvəl kələmatın tələffüz eləməsin, danışmasın, deməsin örgədək. Ananın qarında, ananın qəlbi ilə bunun o vəzini örgəşibdir. Bunlar bilir ki,
döyüntüsü
ilə. Moğuzun sözü qəşək örgəşək. Ətəl mətəl tutulu, qava, həzən cəzuru. Bunu uşaq qəşək hifz eləyə bilər, yaddaşında saxlaya bilər. Uşaq ədəbiyyatı Həzrət Ali qəşək buyurdu. Çox çətin bir rişdədir və ağır bir rişdədir. İşləyənlərimiz də təəssüflər olsun ki, onu bilmirlər. Uşaq ədəbiyyatına daxil olurlar. Bəli, bilmirlər ki, xətərli bir rişdə.
Zövqü ayaqlaya bilər.
Zövqü ayaqlanır da. Ayaqlanır da, bax, bir uşaqdır. Görürsən, tənqid və araşdırılır. Uşaq, bir dənə uşaqdır, şeir yazır.
Bəli.
Gəlir məhfilə, bir dənə şeir yazıb, bir dənə nağıl yazıbdır. Araşdırırlar bunu, böyük baxışı ilə araşdırırlar. Bir dənə, məsələn, elə bilsən, bir 50 yaşında, 40 yaşında bilmir ki, baba, bir dənə uşaq gərək onun uşaq ehsasıyla, uşaq duyğusu ilə, uşaq ağılı ilə gərək onu araşdırasan yazdığı.
Uşaq dili ilə.
Uşaq dili ilə. Ona görə qəşək işarə buyurduz ki, uşaq ədəbiyyatı çətin bir ədəbiyyatdır.
Və həmçinin siz buyurduğunuz kimi şirin.
Və şirin, dünyası xasdır.
Bəli, üçün gələcək nəsildən söhbət edirik. Təbii ki, yəni bizim işimiz sıx uşaqlandır. Bunun böyütməsində, bunun tərbiyəsi var, tərbiyəsi. Bunun məktəbi var, dərsi var. O da görə mən belə təsəvvür edirəm ki, düz istiqamətə yönləndirə bilsək, bax elə biri bu şeirinə, bu şeir tərqiyinə. Bunu elə dərsinə də çoxlu təsir qoyar, onun yaşayışına da çox təsir qoyar, əxlaqına da təsir qoyar, mədəniyyətinə də təsir qoyar. Hamid bir fasılalıq qaydaq qaldığımız yerə.
Sen eşkin